Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre dependențe și, în mod special, despre dependența de tutun. Invitată în studio este doamna psiholog Mariana Hentea. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV! De fiecare dată când se apropie Ziua Mondială de Luptă împotriva fumatului, am avut emisiuni despre fumat. Și, în general, când vorbim despre acest subiect, prezentăm statistici îngrijorătoare și efectele devastatoare asupra întregului organism, precum și diferite tehnici sau resurse pentru a renunța la fumat. Astăzi am propus o abordare diferită pentru a vedea cauzele. Când vorbim despre orice dependență, în spatele ei se ascund niște cauze psihologice, sociale, și poate cunoscând aceste cauze vom putea să le prevenim, vom putea să le îndepărtăm și astfel să nu ajungem să dobândim obiceiul de a fuma. Sau, poate, cunoscând toate aceste cauze, vom putea să abandonăm mai ușor fumatul. Spuneți-mi, vă rog, în cadrul dependențelor, care ar fi principalele dependențe cu care dumneavoastră, ca psiholog, vă întâlniți în practică?
General, sunt două clase mari, să zicem, de dependențe. Este dependență de natură psihică și dependență de natură chimică, organică. Asta însemnând utilizarea unor substanțe, da, care sunt, devin și folosite în mod repetat, creează dependență. Și aici sunt problemele chimice care apar la nivel neuronal, modificările, și în general la substanțe se creează o toleranță. Deci la început organismul are un șoc când folosim niște substanțe mai deosebite, chiar și în cazul tutunului, pentru că la început oricine fumează, dacă își aduce aminte primele încercări, nu au fost foarte confortabile, ca să zicem. Deci organismul a avut niște reacții. Da? După care, prin repetarea utilizării acestor substanțe, se creează o toleranță și atunci organismul se obișnuiește și cere. Și cere din ce în ce mai mult.
În anumite cazuri, când este vorba despre droguri, chiar nu mai poate funcționa normal fără drogul respectiv și nu mai este adus pentru a-i da o stare de bine sau de euforie, ci pur și simplu pentru a se simți normal.
Exact, exact. Din păcate asta se întâmplă, pentru că organismul se obișnuiește atât de mult și încât cere și nu mai poate funcționa în mod normal fără aceste substanțe. Și aici este foarte greu de scăpat de aceste dependențe.
Să vorbim acum despre cauzele dependenței de tutun și, în general, cauzele oricărei dependențe. Există oameni predispuși la a face un tip sau altul de dependență? Există o personalitate dependentă?
Nu neapărat, însă trăsăturile de personalitate creează un cadru propice adoptării unor dependențe, pentru că multe dependențe apar și pe fondul unor stări depresive, a unor stări anxioase, și astea anumite personalități sunt predispuse spre asemenea probleme. Și atunci, într-adevăr, pot fi legate dependențele de personalitate. Dar personalitatea este de fapt un cadru. Noi putem ieși, deci totul depinde de mediul în care trăim, pentru că foarte multe au și o natură socială, mai ales dacă e să vorbim despre tutun. Majoritatea încep să fumeze, da, tinerii în anumite colectivități. Și de multe ori, chiar dacă au reacții de neacceptare, că nu le place fumul sau se neacă, dar totuși continuă, pentru că le cere oarecum grupul.
Dar în momentul ăsta aș vrea să revenim puțin tot la niște trăsături de personalitate sau la niște caracteristici ale vârstei. Un tânăr este o persoană dependentă de alții. Adică are nevoie de părinți, de afecțiunea lor, de aprecierea lor până la o anumită vârstă, după care părinții trec undeva într-un cont de umbră și știe că sunt acolo, au grijă de el, dar mai important sunt prietenii și devine dependent cumva de grupul de prieteni. Și am găsit în DSM tulburarea de personalitate dependentă. Acea persoană care este excesiv de atașată de părerea celorlalți, care ține mai mult cont de părerea lor decât de ceea ce știe că e bine sau de ceea ce își dorește el însuși. Și o astfel de persoană, care se află și la o vârstă critică și are și foarte mare nevoie de aprecierea celorlalți, se va conforma și va face acele lucruri pe care le face grupul de apartenență. Dacă acei tineri își fac tatuaje, se va tatua. Dacă acei tineri fumează, va fuma. Dacă acei tineri merg la concerte rock, acolo va merge. Dacă, pe de altă parte, tinerii respectivi ascultă manele, va asculta și el. Deci, cumva, conformismul acesta datorită nevoii de afecțiune.
Da, n-aș numi o chiar dependență. Da? Pentru că nevoia de apartenență la un grup este foarte puternică, mai ales în copilărie. Da? Deci toți am avut și toți copiii au nevoie de acest lucru. Acum că au o influență, deci grupul are o influență mai mare sau mai mică, aici este problema. Dar lucrurile astea pot fi, să zic, ameliorate de familie, de mediul familial. Mediul familial e foarte important. Pentru că familia e nevoie să formeze o echipă ca să facă față mediului, grupurilor care nu sunt benefice copilului. Și atunci de asta aici depind. Asta sunt nevoi. Deci până să ajungem la dependență, este o nevoie. Și în momentul în care mediul vine și corectează, chiar dacă copilul are trăsături de personalitate, deci s-a născut, este, să zicem, are o tendință spre zona asta, Da? Ea poate fi corectată. De asta este foarte importantă societatea și familia în principal.
Spuneați că atunci când există un grup cu o influență mai puțin benefică asupra copilului, rolul familiei este important. Ce ar putea să facă, de exemplu, un părinte de copil adolescent sau preadolescent? Începe perioada cea mai grea din viața copilului, pe lângă faptul că el crește și îi se dezvoltă și caracterele sexuale și începe să-și dorească independență, nu mai este legat de fusta mamei. Apar și problemele acestea din ce în ce mai frecvente. Are la îndemână tutun, droguri, alcool. Ce anume să facă părinții astfel încât să îl ferească pe copil, copilul să nu aleagă aceste substanțe? Da.
Problema e că familia e nevoie să intervină și să aibă o influență de la o vârstă mai mică. Deci nu de-abia când a ajuns copilul la adolescență, atunci să-și pună problema. Asta se construiește. Exact ca, să zicem, în management echipa, trebuie construită așa și în familie. Și asta de ce? Pentru că până la 8 ani, 7-8 ani, se formează identitatea copilului, care se formează pe baza unor valori, iar familia, în momentul în care, să zicem, în ghilimele, programează, deci îi dă copilului un sistem de valori sănătos, el va fi mai puțin vulnerabil la influența grupurilor. Normal că va avea tendința asta. Este și poate că prin aceste grupuri va fi tentat și va încerca, dar având aceste valori care susțin identitatea și valori importante, chiar și aceea familiei, da? Atunci va ține cont de ceea ce îi vor spune părinții, altfel se creează o reacție, da? Și atunci vor merge doar spre grup, spre cei care, așa zis, îl înțeleg pe ei, pentru că e perceput, nu? Copilul, tânărul percepe că familia e diferență de generații, da? Și că
nu
înțeleg
asta,
exact,
da.
Și atunci zice, alte vremuri, mamă, tată, trăiți da, nu, deci munca asta și ceea ce poate să facă părinții trebuie să facă mai din timp. Chiar se spune, nu? Cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importante și societatea noastră astăzi cam greu părinții poate să asigure acești 7 ani având o viață atât de și stresantă, deci fiind și foarte ocupați, dar și existând stresul și când petrec cu copiii, deci timpul care mai rămâne, fiind stresat, nu poate să-i asigure copilului nevoile lui emoționale. Pentru că toate, dacă îi discutăm apropo de dependență, toate problemele sunt pe zona aceasta emoțională. Că sunt predispuși toți cei care au răni emoționale, toți cei care au trecut prin anumite traume și la copii se întâmplă că lucruri mărunte pe care adulții nu le realizează ca fiind traume pentru copii sau pe zona emoțională.
Chiar citeam într-o carte despre dependență că unii oameni tânjesc după acea iubire primară a mamei pentru bebelușul foarte mic. Ce se întâmplă când este copilul foarte mic? Este complet dependent de părinte, uh-huh. Îi se satisfac toate nevoile pur și simplu când le cere. Și mulți oameni își imaginează starea de perfecțiune în viață ca fiind acea stare în care toate nevoile sunt satisfăcute imediat și pe de altă parte, dacă experiențele lor din trecut au fost negative, ajung la un fel de autonomie, dar asta din teamă. Pentru că se gândesc că orice relație aș avea, orice apropiere de celălalt aș încerca, voi ajunge să fiu rănit, respins. Și atunci practic se pendulează între această dependență excesivă de celălalt și autonomia absolută a celui care nu am nevoie de nimic.
Exact. Și asta se învață chiar în primii ani, în primii 3 ani de zile. Și mai ales când copiii nu au un limbaj coerent. Deci părinții nevoie să înțeleagă că în primii ani comunicarea se face la acest nivel emoțional. Și pe bebelușii percep acest limbaj și pentru ei este foarte important. Și dacă nu se asigură acest confort emoțional, apar probleme mai târziu. De asta este nevoie de la vârste cât mai mici să fie părinții foarte atenți vis-a-vis de ce se întâmplă, de nevoi, de, vedeți că sunt, nu sunt numai satisfacerea nevoilor primare, hrană, îmbrăcăminte, căldură, ci au nevoie de aceste emoții. Să simtă că sunt iubiți și ocrotiți. Pentru că și așa e un șoc, nașterea este un șoc pentru copil. Iar chiar s-au făcut studii în notate că vulnerabili sunt bebeluși în ziua de astăzi, pe zona asta emoțională, și din cauza faptului că după naștere copilul este ținut separat de mamă. Și chiar în spitalele în care s-au făcut studii, văzut că dacă bebelușul este ținut în camera mamei și cât mai mult ținut în brațe, în contact cu ea, e foarte important. Chiar să zicem că sunt 3 zile la maternitate în care bebelușul e despărțit mult timp de mamă. Poate să fie pentru anumiți bebeluși o traumă emoțională, care mai târziu poate să aibă repercusiuni în sensul de a fi un mediu mai slab, pentru că emoția aceea rămâne acolo. Rana aceea emoțională, și noi n-am fost învățați să ținem cont de aceste răni emoționale.
Noi, în țara noastră, pentru că se pune în alte părți mai mult accent pe dezvoltarea, de mai mult timp accentul se pune pe dezvoltarea emoțională a copilului. Acum, pentru că noi ne-am dorit o emisiune despre dependență, nu vorbim doar despre dependența de substanțe. Da. Există și o dependență mascată. Persoane care nu fumează, nu consumă alcool, nu au alte obiceiuri dăunătoare sănătății, să mănânce extrem de multe dulciuri, de exemplu, și asta poate fi un semn de dependență, sau să ia droguri.
Da. Da?
Există un comportament dependent despre care nu prea se vorbește, adică dependența de o relație, de exemplu. Persoana care sună de 5 ori pe zi să verifice partenerul, ce face, unde este, ce a făcut, ce a mâncat, povestește tot, este permanent în contact. Aceasta este o relație fuzională și un semn de dependență.
Da. Aici, da, într-adevăr, este dependență. Și asta are rădăcini în lipsa încrederii în sine. Și aici, în momentul, deci dacă discutăm de soluții pentru astfel de dependențe, revenim de lucrul pe încrederea în sine. Da. Și înțelegerea și conștientizarea faptului că relația depinde de 2 factori și nu putem să ne ducem pe teritoriul celuilalt pentru că devenim agresivi. De exact printr-un comportament care duce și caracterizează de cuplu fuzional și nu este o soluție. Pentru că chiar dacă satisfacem plăcerile celuilalt, spunând îl iubesc foarte mult, chiar dacă să zicem mie îmi place să mă duc la munte, merg la mare pentru că lui îi place să meargă la mare, la un moment dat și celălalt partener se plictisește să fie. Chiar și-a dorat și să-i se satisfacă toate plăcerile. Da. Și atunci trebuie să realizeze că este o problemă. Deci cel care mereu are tendința asta.
Să ofere.
Exact, da. Exact.
O altă caracteristică a personalității dependente este că nu contrazice niciodată. Este permanent amabilă. Nu se supără niciodată. Întotdeauna încearcă să aplaneze conflictele astfel încât să nu să nu-i supere pe ceilalți, să nu aibă relații de proastă calitate cu ceilalți. Întrebarea este dacă este chiar atât de necesar să avem conflicte sau să avem discuții în contradictoriu.
Trebuie neapărat conflict, pentru că o discuție în contradictoriu nu înseamnă dispută. Da. În fond așa și evoluăm făcând schimb de idei, chiar dacă, să zicem, principial nu suntem de acord cu celălalt, dar dacă stăm și suntem dispuși să ascultăm ceea ce ne spune celălalt, dacă celălalt simte că este ascultat, pentru că și aici la nivel subtil sunt lucrurile, că de asta toate țin de partea asta psihică. Conștientul mai puțin prelucrează toate informațiile, dar în momentul în care suntem dispuși să ascultăm, celălalt simte asta. Simte pe și mă întorc la nevoile importante ale noastre. Noi avem nevoie să fim ascultați, să fim priviți și să fim atinși. Și lucrurile astea chiar n-o facem. Și apropo de atinși, exact asta din fazele bebelușului. Bebelușului care are nevoie să fie ținut în brațe și poate nevoia asta este mai importantă exact pentru maturii care, bebeluși fiind, n-au fost foarte mult ținuți în brațe. Dar maturi fiind, spunem, nu avem nevoie și chiar obiceiurile, să zicem, culturale ne împiedică să avem un contact senzorial cu ceilalți. Și atunci, să zicem, ne închidem în carapacea noastră și tot pe acest fond de neîncredere și de avem așteptări de la ceilalți. Tot timpul de aia depindem de ceilalți, pentru că nu avem încredere în noi, în ceea ce putem să facem. Da.
Există chiar o dependență patologică, în sensul că persoana respectivă nu este capabilă să facă nimic de una singură, fără aprobarea celorlalți. Și aici mă gândeam cât de important este să fie totuși un echilibru între ceea ce ne spun ceilalți despre noi, dar la fel de important este și ceea ce vrem sau ne gândim sau credem noi înșine. Adică dacă străiești toată viața doar așteptând acceptarea celorlalți, probabil că nu vei fi un om împlinit. La final nu vei fi făcut ce ți-ai fi dorit tu de fapt să faci în fiecare
exact,
zi.
Iar asta începe prin conștientizare, care e foarte greu. Și vin să știți că obiceiurile și toate dependențele astea au istorie tot în copilărie. Că în momentul în care părinții nu-i lasă să facă, să greșească, să să experimenteze, să exploreze viața, dar spun, n-ai voie aia, n-ai voie, nu ești în stare. Da? Asta repetat copiilor, deci până la 7-8 ani, au repercursiuni. De aceea apar aceste probleme. Da? Poate că și pe un fond de trăsătură de personalitate cu care s-a născut, în care, că, să zic că sunt copii care sunt docili, da? Dar sunt și copii care nu acceptă toate aceste îngrădiri. Ăștia sunt mai norocoși. Da. Că au în ei deja
trăsăturile respective
exact,
de personalitate.
Exact. Pe când cei care sunt docili și dacă părinții procedează în acest mod, poate într-un fel vede să-i handicapeze pur și simplu. Iar asta la maturitate trebuie neapărat să conștientizăm întâi și după aceea să apelăm la psihologi Pentru că odată instalat, deci legat și de dependență și pe latura asta psihică, schimbarea este destul de dificilă. Singuri nu prea o putem face. Iar la foarte multe se apelează și la familie, deci când la anumite terapii legate de dependență, e nevoie de colaborarea atât a familiei și a mediului social. Pentru că dacă nu se face, degeaba se lucrează cu persoana asta. Pentru că noi suntem și individual, deci avem personalitatea noastră, dar suntem, depindem și de social. Sunt, cum zic eu, animale sociale.
Chiar observând experiența unor tineri creștini din Germania, mă gândeam că ei acolo, în mediul lor, se pot simți liberi, pot fi autentici, pot asculta muzica lor, a tinerilor de acolo, pot să cânte, să picteze, să facă acele lucruri care îi împlinesc, fără îngrădiri. Și toate astea într-un mediu sigur. Pe când, atunci când apar îngrădirile, nu ai voie asta, nu ai voie asta, în general ei vor avea o viață dublă față de părinți, biserică, autorități, vor avea o înfățișare de seriozitate și corectitudine și pe ascuns vor avea diverse obiceiuri, printre care și consumul de tutun, alcool și droguri. Iar pentru multe familii, chiar și în țara noastră, vestea că unul dintre copiii lor consumă droguri este un șoc. Tocmai pentru că n-au știut că așa ceva li se poate întâmpla lor. Și cu toate că ne gândim că această plagă apare în familiile needucate, de fapt chiar și în familiile cu stare sunt consumatori de droguri care au fost educați, au știut.
Da, dar vedeți copiii, că tot ne întoarcem, da? Chiar dacă aceste obiceiuri apar, să zicem, la adolescență, la tinerețe, toate problemele sunt din copilărie, când n-au fost lăsați să se manifeste acel liber, sine. Da. Da? Pentru că după aceea, dacă canalul de comunicare cu acel sine, acel cine suntem noi, este destupat, el ne va spune: bun, avem tendința, îmi place să explorez, sunt o fire care extrovertită, îmi place să am anturaj așa mai departe, dar în momentul în care experimentez niște lucruri care nu sunt benefice, da, mă apără acel sine. Deci îmi vin niște și chiar dacă, bun, e normal la adolescență să încerce, dar realizează că nu este benefic și nu ajung la dependență.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să discutăm despre dependența de substanțe și cum trebuie să ne comportăm cu o persoană dependentă. Ce să-i spunem, ce să nu-i spunem, ce exemplu să-i dăm, în ce mediu să o trimitem dacă este cazul. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări și cu opiniile dumneavoastră despre fenomenul dependenței. Ne întâlnim așadar peste câteva momente.
Revista Viață plus Sănătate din luna mai te invită să descoperi ce impact au aditivii alimentari asupra organismului. Dieta preventivă în cancer. Perspectiva științei. Citește despre tulburările de personalitate. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230 239 400, 0758 293 233 și 0722 998 426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre dependență, despre fenomenul amplu al dependenței de substanțe, dar și de alte obiceiuri și chiar dependența de persoane. Invitată în studio este doamna psiholog Mariana Hentea, iar dumneavoastră puteți intra în direct începând din acest moment. Numărul nostru este 0314-378-379. Așteptăm întrebările dumneavoastră și opiniile legate de fenomenul dependenței. Acum, există pe lângă această personalitate dependentă, am mai găsit încă un fenomen, o problemă psihică numită tulburarea de control a impulsurilor. Ce este această problemă? Să nu-i spunem că nu-i boală, este o tulburare.
Da, este un comportament pe care nu-l gestionăm. Și asta, iarăși, poate să aibă mai multe cauze. Deci, în spate poate să fie niște probleme și, în principal, sunt emoționale. Pentru că comportamentul este ceea ce scoatem noi în lume. Deci, exprimarea noastră în societate, în lume. Iar în momentul în care sunt niște lucruri nerezolvate în interior, psihic, vorbind, atunci nu putem să ne controlăm sau controlul nu este atât de bun, da, al comportamentelor. Și ceea ce e important, că de multe ori nu se sesizează această tendință. Dar spun că este normal, deci aici intervin și factorii sociali. Pentru că, într-adevăr, dacă grupul care aparține tânărul copilul încurajează un anumit comportament, atunci acel tânăr nu va realiza că are această dependență. Pentru că îi asigură un confort, să zicem, are niște beneficii, ca să zicem, ascunse chiar împotriva lui, a sănătății lui.
Când vorbim despre controlul impulsurilor, este ceva caracteristic, acea dorință de a avea comportamentul respectiv. De exemplu, dorința irezistibilă de a fuma sau dorința irezistibilă de a cumpăra un obiect sau de a juca un joc pe calculator sau un joc de noroc. Și după ce comportamentul respectiv a avut loc, persoana este relaxată. Și mă gândeam că anumite comportamente sunt acceptate per ansamblu de societate, cum ar fi shoppingul. Să mergi la cumpărături este un lucru necesar. Shoppingul compulsiv înseamnă că nu te mai poți opri din cumpărat, iar societatea sau aspectele sau firmele care au interesul să vândă, într-un fel, te stimulează să cumperi.
Așa.
Pe de altă parte, observ că la nivelul societății fumatul este îngrădit, limitat, măcar din punctul ăsta de vedere, pentru că fumatul este un comportament care are efecte negative asupra sănătății.
Dar numai asta, dar influențează și pe ceilalți. Pentru că, bun, am hotărât eu că mi-asum riscul deteriorării sănătății mele, dar prin fumat eu pot să fac mult rău celor din jur, pentru că există acest fumat pasiv. Da? În care dacă stau într-un mediu în care se fumează, cum să zicem pe vremuri la job, la mulți fumează, mă obligă și pe mine să fumez. Și asta este mult, de multe ori s-a demonstrat că e mai nociv pentru fumătorii pasivi decât pentru ceilalți. Da? Și aici iarăși vine societatea de consum care lasă să se dezvolte. Doar în ultimii ani au apărut
legile care, dacă n-ar fi fost aceste legi, nu ar fi existat respect pentru cel care nu dorește să stea în fum de țigară. Pe de altă parte, acum fumătorii se simt discriminați pentru că li se creează spații special amenajate. Dar dincolo de ce face societatea pentru noi, că dă o lege antifumat sau că stimulează prin reclame shoppingul compulsiv. Dincolo de ce face societatea, stă și în puterea noastră să decidem ce e mai bine pentru noi. Cât cumpărăm, ce anume consumăm, când ne satisfacem foamea sau mâncăm în exces diverse prăjituri sau alte alimente, toate lucrurile acestea putem să le decidem. Cum ne trebuie să ne purtăm însă cu o persoană care este dependentă de ceva? Este un comportament, pentru că cel mai simplu ar fi ea, lasă, nu mai fuma sau închide calculatorul sau... nu mai lasă sticla aia de alcool. Totuși, omul respectiv are o problemă.
Da.
Nu poate să renunțe.
Nu e bine să aibă cei din jurul lui un comportament în asta de anulare, pentru că creează reacții. Da? Și atunci, ceea ce e important e să se înțeleagă, să fie înțeles. Deci, cel care are o anumită dependență legat de fumat, să fie înțeles, dar și părerile celorlalți să fie spuse într-o manieră în care să fie ajutat să conștientizeze de toate repercursiunile. Pentru că și în orice terapie în care merge pe, să zicem, ajutăm să se lase de fumat. Printre tehnici este conștientizarea efectului asupra sănătății și asta se accentuează la persoanele care țin la sănătatea lor și atunci, cu siguranță, aceste persoane se vor lăsa. Da. În timp.
Mă gândesc la o poveste de viață, mi-a venit acum în minte. O persoană, un artist care are 65 de ani și este văduv de curând și care a ajuns alcoolic. Cel mai simplu lucru ar fi să se ducă să se trateze la spital, să ia medicamentele pe care îi le prescrie medicul și, evident, să nu mai bea. Dar acest mod superficial de a privi problema nu o să-l ajute să nu mai aibă o recădere. Mă gândesc că principala cauză este singurătatea, lipsa de afecțiune. El stă singur într-o casă în care a trăit o viață întreagă cu fosta soție care a murit. Se duce să se întâlnească cu prietenii, dar toți prietenii lui consumă alcool. Deja încercarea lui de a renunța este afectată de faptul că singurii lui prieteni sunt consumatori de alcool. Poate că ar trebui, dacă avem un astfel de dependent de substanțe, să ne gândim care este acea nevoie pe care și-o neacă în băutură sau pe care și-o ascunde fumând. Fumează fiindcă este stresată. Hai să vedem ce anume produce stresul respectiv. Poate că acționând asupra problemei psihologice din spatele dependenței, vom ajuta să scape de acea dependență.
Exact. Pentru că în toate tratamentele dependențelor se merge pe partea asta psihică. Pentru că este greu când ai o depresie, o stare depresivă, să renunți la o dependență care îți asigură un confort cât de cât. Și atunci de asta este nevoie să fie ajutat pe acest plan. Iar în general la alcoolici sunt cunoscute metodele de grup, de tratament
în
grup.
În care nu
de
se susținere. Consumă alcool.
Exact. Nu, dar și persoane care au consumat alcool și au fost dependente. Pentru că pentru noi e foarte important exemplul celorlalți și că se poate. Da. Pentru că zici, ți-e ușor să-mi spui când tu nu ai trecut prin asta. Dar în momentul în care eu am trecut și am reușit și știu cât de greu este, dar pot să te înțeleg și pot să te ajut să-ți explic cum am reușit eu. Și atunci aici e foarte important grupul de susținere. Și nu-i suficient numai acel grup la care te duci la terapie. E nevoie și de acel grup din familie, de prieteni.
Da.
Și prietenii, dacă sunt prieteni, să în momentul în care socializează cu acea persoană, să evite Pentru că, bun, foarte mult spun legat de alcool, e o formă socială, da? E o plăcere, un obicei, da? E, dacă vrei să-ți ajuți prietenul, poți să faci niște excepții în momentul în care, dar nu ostentativ.
Ca să nu vii, da, să nu vii cu tentația.
Exact, exact. Dar să nu fie nici ostentativ, pentru că iarăși creează reacții. Da. Că mai ales în mediul masculin, problema cu alcoolul este mai greu de rezolvat, pentru că asta este o formă, dacă și în general și tinerii așa încep să consume alcool, în ideea în care nu sunt bărbați dacă nu beau o bere, dacă nu, când se întâlnesc, da, nu consumă alcool. Deci e un obicei.
Iar în legătură cu fumatul, tot așa în grupuri, dacă nu fumezi, aha, nu ai ce să, exact, faci cu mâinile. Este ca și cum ar trebui să umpli acel, da, gol cu ceva. Și din cauza aceasta, din cauza acestor, aha, aspecte sociale, este greu să abandonezi fumatul când ceilalți din jurul tău încă fumează.
Da, nu numai că nu ai ce să faci cu mâinile, dar ai tendința când te simți aparții unui grup, imitația e foarte importantă. Deci ăsta e semnalul că aparții. În general, când se formează un grup, trebuie să preiei, să zic, obiceiurile, ritualurile grupului. Și dacă e un grup de fumători, este foarte greu să rămâi nefumător.
La fiecare emisiune în care vorbim despre, da, fumat, am niște criterii ale toleranței din ghidul de diagnostic și tratament al afecțiunilor psihice. Și aici sunt trecute criteriile dependenței de substanțe, printre care și de tutun. Și aș vrea să le citesc și în această, uh-huh, emisiune, pentru că poate sunt printre noi sau ascultători de-ai noștri care au o dependență de ceva, nu spun că neapărat de tutun sau de alcool, dar există dependență de internet, dependență de rețele sociale, dependență de joc, locuri, da? Și la toate aceste tipuri de dependență, poate chiar dependență de persoană, de o anumită persoană. De fapt, noi am ști că suntem dependenți, dar nu vrem să recunoaștem. Având criteriile în față, noi putem să bifăm, da, asta mi se aplică, asta nu. Și dacă îmi permiteți, le voi citi. În primul rând, existența toleranței, nevoia de a crește progresiv cantitatea de substanță pentru a obține efectul dorit, adică relaxarea, satisfacția sau plăcerea. Efectul este diminuat după ce utilizez aceeași cantitate de substanță. Deci eu, pe măsură ce consum sau mă joc, am nevoie de un
mai
timp
mult,
mai mare sau de o cantitate mai mare de substanță, și așa se numește toleranța. Substanța este adesea consumată în cantități mai mari și pe o durată mai lungă decât s-a intenționat inițial. Aceasta înseamnă că eu îmi propun, de exemplu, în cazul internetului, să stau 10 minute pe internet și mă trezesc cam stau 2 ore. Da? Sau fumătorul zice doar o țigară și fumează 10. Sevrajul. Apariția unor fenomene de disconfort și fenomene chiar grave în absența aportului substanței sau nevoia de a folosi ceva asemănător pentru a evita fenomenele de sevraj. În cazul drogurilor sunt cele mai evidente fenomenele de sevraj, dar și în cazul tutunului, fumătorii care încearcă să se lase spun că simt anxietate, nervozitate, da? Apoi, există o dorință persistentă și un eșec în a controla aportul de substanță, adică cei care își propun să renunțe simt tot timpul se gândesc la fumat. E așa un fel de nevoie permanentă de a fuma sau dacă stau departe de calculator o zi, simt o nevoie foarte puternică de a deschide calculatorul. Apoi, acordarea unui timp din ce în ce mai mare activităților în detrimentul activităților uzuale, nu-și mai fac treaba la serviciu sau stau în pauza de țigară o oră. Da? Acest comportament arată dependență. Și apoi viața socială, profesională este foarte puternic influențată. Se retrage din activitățile familiale pentru a fuma sau pentru a se juca pe calculator sau chiar știm cu toții în cazul drogurilor, fură bani de la familie sau obiecte de valoare din casă pentru a avea bani. Și continuarea consumului sau continuarea activității în ciuda conștientizării efectelor nocive. Toți cei care consumă droguri sau fumează știu care sunt efectele nocive, dar nu se pot opri. Exact. Acestea au fost cele 7 criterii ale dependenței și cred că, doamnelor și domnilor, le puteți găsi și pe internet și există teste pe internet.
Ceea ce vreau să adaug, că toți spun, eu pot să mă las. Da? Deci e neacceptarea că au nevoie de ajutor în momentul în care realizează că au, deci bifează la aceste puncte. Da. E nevoie să apeleze la ajutor. Pentru că odată instalată dependența, este foarte greu să o scoatem singuri. Nu spun că este imposibil. Dar voință și asta, doar anumite personalități, deci anumite persoane cu anumite tipuri și trăsături de caracter și de personalitate, poate să facă acest lucru.
Sunt unii care spun, da, am renunțat la fumat, am luat decizia astăzi și de astăzi n-am mai fumat. Sau m-am rugat la Dumnezeu de fiecare dată că simțeam nevoia și am renunțat.
Da, pentru că există o motivație și există un proces puternic în aceste persoane. Pentru că, de exemplu, la fumat, dacă am spaima și văd, eu știu cum arată plămânii unui fumător.
Sau văd o persoană cu enfizem în spital.
Da, sau cazuri de cancer și de. Și în momentul în care sănătatea e o valoare, dar aici e important, că în momentul în care eu țin la sănătatea mea, realizez că deja am ajuns într-un punct în care trebuie să iau o hotărâre. Și atunci, într-adevăr, deci ori pot să o fac singur, ori apelez la persoane, în speță la psihologi, la terapeuți, pentru că sunt foarte multe tehnici în care pot fi ajutate aceste persoane.
Spuneați la început că există și această dependență chimică.
Da.
În care organismul nu mai poate funcționa corespunzător în parametrii normali fără substanța respectivă. Există foarte multe medicamente și se dezvoltă diverse tipuri de medicamente care să îi ajute pe oameni să înlocuiască drogul și să aibă efecte mai puțin nocive sau să acționeze asupra centrilor care nervoși care sunt afectați. Și chiar și pentru fumători există medicamente pe care medicul de familie le poate prescrie sau medicul de medicină internă în scopul substituirii sau reducerii nevoii de nicotină.
Da,
deci trebuie ținut cont că pe lângă dependența psihică există și această dependență chimică și strict pentru dependența chimică putem să luăm medicamente.
Sigur că da, dar ajutat și pe psihic. Da? Pentru că rezolvăm problema chimică într-adevăr, dar recidivele se produc datorită psihicului. Pentru că în fond cauzele foarte adânc sunt psihice la dependență. Și atunci noi eliminăm doar modul de exprimare, deci asta e, să zicem, e veriga slabă, da, dar ea va apărea, poate sub o altă dependență, și atunci, până la urmă, trebuie îmbinate cele două. În cazul dependențelor de substanțe, trebuie ajutat organismul, pentru că chiar dacă vin psihic și lucrez, deja organismul a intrat și procesul chimic și mai ales neurochimic este afectat. Și atunci avem nevoie de substanțe inhibitoare. Și există și la fumători, există niște plasturi care ne dau nicotina necesară, organismul care s-a obișnuit organismul, și în mod gradat se face eliminarea
țigaretelor.
Da.
Așadar, Deși fumatul în general este abordat ca un fenomen cu influența asupra sănătății, pentru a renunța la fumat noi trebuie să acționăm pe trei planuri: asupra sănătății fizice, înlocuind substanța, asupra sănătății psihoemoționale, rezolvând problema care stă în spatele fumatului, dar și asupra sănătății sociale, a sănătății relațiilor, cu cine stăm, cum rezolvăm, de exemplu, în cazul artistului singur, fără copii și fără nevastă, ce facem cu singurătatea lui. Poate că dacă ar avea un grup de prieteni care să aibă o influență pozitivă asupra lui, care să-l scoată în natură și să facă sport în loc să meargă într-un bar și să bea, poate că sănătatea lui socială ar fi mai bună.
Așa este. Dar ceea ce poate să facă mediul, în primul rând, e să-l ajute să conștientizeze și să fie suportul lui, sprijinul. Pentru că de asta avem nevoie. De asta spune că avem nevoie de prieteni și de familie în general, pentru că el ar trebui să fie suportul nostru. Deci în momentul în care ni se întâmplă ceva, avem o problemă, ei trebuie să vină să ne ajute. Aici e mai greu de conștientizat și a mediului, pentru că, de exemplu, și când se la dependența de droguri, e foarte important de lucrat cu familia. Da? Și ceea ce se întâmplă în familie și modul cum acceptă această situație. Pentru că azi, dacă se creează niște reacții nepotrivite, nu ajută.
Da. Iar am lăsat la final, dar nu în ultimul rând, am întâlnit, de câte ori am făcut emisiune despre fumat, am întâlnit ascultători și telespectatori care mărturiseau că doar cu ajutorul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, rugăciunea permanentă i-a ajutat fără niciun fel de suport chimic, fără medicamente, fără participarea la grupuri. Simpla credință că Dumnezeu îi va ajuta a condus la abandonarea unui obicei și la persistența acestei schimbări 10 de ani. În momentul în care au cunoscut credința sau au venit alături de Dumnezeu, au abandonat fără dificultate sau cu dificultate, depinde aici de nivelul de dependență al organismului, dar au reușit.
Și pentru că depinde ce înseamnă pentru noi religia și spiritualitatea. Deci au reușit acele persoane pentru care este important, care este o valoare. Da? Pentru că în instanță și în urmă, în orice problemă psihică, când am epuizat toate, să zicem, metodele, ceea ce ne ajută este această legătură și nevoie de legătură spirituală cu divinitatea. Indiferent cum i-am spune, indiferent de apartenența noastră religioasă, toți avem înscrisă această nevoie. Și atunci putem apela în momentul în care există o legătură. Deci iarăși e că toți o avem, numai că nu suntem conștienți.
Da.
Și în momentul în care suntem conștienți și lucrăm pe zona aceasta, ea exact asta ne ajută să găsim de fapt resursele din interiorul nostru. Pentru că legătura cu divinitatea, da, ne ajută să ajungem la acel sine al nostru și să găsim acele resurse.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre diversele probleme pe care mulți le ducem în picioare zi de zi, dar care ar putea fi ameliorate sau rezolvate conștientizându-le și luptând cu ele.
Și eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre dependență, despre diversele tipuri de dependență și am înțeles că ele pot fi rezolvate acționând pe patru planuri: asupra dependenței chimice, asupra dependenței psihologice, emoționale, rezolvând problemele care se ascund în spatele consumului de substanță, asupra problemelor sociale care ne fac să ne refugiem într-un obicei dăunător sau în altul, dar și asupra relației cu Dumnezeu, care poate să ne susțină indiferent de ce se întâmplă în restul vieții noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o viață lipsită de dependențe. La revedere!